Umfanekiso wemashumi lamatsathu nesihlanu. Kufa. Nangabe likholwa lifa, umtimba walo ufakwa ethuneni. Kodwa umphefumulo walo uya ezulwini. Ngobe tono talo setathethelelwa inkosi uJesu. Nangabe ke futhi kufa umuntu longakakholwa. NguJesu. Naye umtimba wakhe ufakwa ethuneni. Kodwa umphefumulo wakhe uya ekujezisweni esihogweni ngobe tono takhe atikathethelele. Nangabe wena ufa utawuyaphi? Nangabe Jesu sakakwentile sidalwa lesisha asusile tono takho. Awudzingi kwesaba kufa.